Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar Raja TV dan juga Radio Rojo milikkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bidihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali di kesempatan pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita, yaitu silsilah tentang faedah-faedah dari sejarah Islam, yang pada kesempatan ini sudah sampai pada pembahasan yaitu khalifah yang atau raja yang ke-5 dari raja Al-Umayyah. Setelah Khulafa Rasyidin, kekuasaan berpindah kepada keluarga Al-Umayyah, yaitu generasi Umayyah, di mana awalnya sudah kita jelaskan melalui Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Yazid bin Muawiyah, kemudian Muawiyah bin Yazid, dan juga di waktu itu sempat berkuasa di Mekah yaitu Abdullah bin Zubair, kemudian Marwan bin Hakam, kemudian adalah Abdul Malik bin Marwan, yang keenam ya, keenam pada sempat ini adalah itu Al-Walid bin Abdul Malik, Walid bin Abdul Malik. Para penulis sejarah menyebutkan bahwa di masa Al-Walid bin Walid ini kejayaan dan ketenangan, kemakmuran kaum muslimin di bawah kuasa Islam tidak ada yang menyaingi kecuali Khulafa Rasyidin. Jadi begitu ya, perkembangan yang luar biasa terjadi di masa Al-Walid bin Abdul Malik ini. Maka kita akan, pada kesempatan ini kita akan melihat sedikit kejayaan kekuasaan Al-Walid bin Abdul Malik ini, dan kemakmuran serta berbagai kemajuan pembangunan dan juga pengembangan wilayah Islam yang cukup luas di masa beliau sampai ke Andalus ya, atau Spanyol. Baik, para saudara-saudaraku yang iman, seiman, tidak lupa pula kita sebelum mulai pembahasan kita, kita memperbanyak ungkapan salawat dan salam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan agama yang telah beliau wariskan kepada umatnya, mempelajarinya serta menyampaikannya kepada umat manusia. Pada pembahasan yang lalu kita setelah membahas sekilas tentang kekuasaan Al-Walid bin Abi Malik ini, bagaimana dia keberanian, yang kita sudah bicara bagaimana dia perkembangannya di saat dia di remaja, dipersiapkan banget oleh orang tuanya, dan juga masih muda dia sudah memimpin perperangan, dan ini sudah kita jelaskan kemarin bagaimana seorang orang tua hendaknya biar terbiasa menjadi anak-anaknya, menjadi anak-anak yang tangkas, yang apa namanya, yang sebagai berjiwa pejuang ya, tidak takut dengan tantangan-tantangan, dan kemudian memiliki jiwa berani ya, pengorbanan, suka berkorban ya, istiqomah di atas pendirian. Nah, ini sebetulnya ingin kita lihat ya, dengan melihat sejarah-sejarah bagaimana penguasa-penguasa kaum muslimin menjalankan kekuasaannya, keadilannya, kejayaannya. Ini yang kita ingin kita tampilkan kepada umat demi untuk menjelaskan kepada umat bahwa agama kita adalah agama yang telah banyak berkontribusi luar biasa kepada umat manusia, memberikan ketenangan hidup dengan kebersamaan berbeda agama dan seterusnya. Karena sering kita lihat ya, baik dari orang-orang liberal, orang-orang sekuler, orang-orang rentalis, selalu mengatakan Islam itu penuh dengan pembunuhan, penuh dengan sejarahnya penuh dengan darah dan semacam. Padahal itu hanyalah dibanding dengan kemajuan, ketenangan, kemakmuran dari Islam, itu tidak ada apa-apa nilainya ya. Bahkan memang ada kejadian-kejadian itu, tapi bukan itu sebuah kondisi yang umum di tengah masyarakat kaum muslimin, tidak. Sebenarnya memang di ketika terjadi kejadian-kejadian seperti itu pun bukan suatu hal yang direkomendasi oleh para ulama-ulama yang hidup di masa itu. Bahkan juga orang-orang yang bijak bukan merekomendasi dan tidak setuju dengan hal-hal seperti itu. Jadi tetapi orang-orang yang ingin mencari-cari kejelekan ini, menjatuhkan Islam, yang ini bukti bahwa mereka tidak punya dasar-dasar untuk menjelekan Islam, menjatuhkan Islam, ya, bahwa politik Islam itu adalah politik yang sangat adil, sangat yang bijak, ya, dan tidak mubazir, ya, jauh daripada kecurangan-kecurangan dan semacamnya. Walaupun terjadi, kita katakan itu tidak menafikan terjadi, tapi itu bukanlah suatu kondisi yang umum dilakukan oleh para penguasa-penguasa Islam. Baik, sendiri dengan sejarah Islam, kita akan mulai nanti perkembangan-perkembangan luar biasa. Kemarin sudah sempat kita jelaskan bagaimana kemajuannya pelayanan Al-Walid bin Abdul Malik bagi kaum muslimin, rakyatnya begitu ya, masyarakatnya luar biasa. Dia membangunkan rumah sakit untuk orang-orang yang punya penyakit kasta, kemudian memberikan pelayan kepada mereka, ada orang yang mengurus mereka, kemudian juga ada orang-orang buta itu disewakan penuntun-penuntun bagi mereka untuk menghadiri majlis-majlis atau kebutuhan-kebutuhan mereka. sudah kita jelaskan sekilas tentang itu. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana kemajuan infrastruktur juga di masanya Al-Walid bin Walid ini, termasuk di antara pembangunan Masjid Nabawi, pembangunan Masjid Al-Umawi, kemudian juga berbagai pembangunan jalan, ya. Disebutkan oleh para penulis sejarah bahwa Al-Walid bin Walid ini luar biasa kesejahteraan, ketenangan, kemakmuran yang dirasakan di masa kekuasaannya dia. Berlanjut kepada saudaranya nanti Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian yang lebih puncak keadilannya terkenal dengan Ammar bin Abdul Aziz. Maka oleh sebab itu para penguasa Abbasiyah mengakui ya bagaimana kelebihan Al-Walid bin Walid ini. Bahkan mereka mengatakan ada tiga hal kita tidak bisa menyaingi Bani Umayyah. Itu diantaranya disebutkan adalah pertama, bagaimana kesejahteraan pembangunan infrastruktur yang luar biasa di masa mereka, diantara perluasan Masjid Nabawi dan juga pembangunan Masjid Al-Umawi di Damaskus. Kemudian juga kata mereka salah satunya adalah di perjuangan-perjuangan orang-orang yang luar Islam pun ikut membela dan menjadi pasukan-pasukan Islam, atau orang-orang yang baru masuk Islam, al-mawali, binabil al-mawali, maksudnya adalah an-nabil mawali, itu maksudnya luasnya kekuasaan yang ditaklukkan oleh Al-Walid bin Walid ini. Yang ketiga adalah Umar bin Aziz. Mereka mengakui bahwa tidak ada yang menyaingi Umar bin Aziz dari sisi keadilannya. Maka disebutkan para ulama di masa pemerintahan Al-Walid bin Walid, kemudian di masa Sulaiman bin Walid, sampai kepada masa Umar bin Abdul Aziz, itu gerakan orang-orang Khawarij, kaum teroris dan radikal itu tidak bergerak. Kenapa? Karena mereka merasakan melihat keadilan dan mereka sungkan untuk lakukan gerakan-gerakan mereka, ya. Berbeda dengan sebelumnya, di mana di masa sebelumnya, di masa Marwan bin Hakam, kemudian Abdul Malik bin Marwan, itu mereka masih mengadakan semacam kudeta-kudeta teror masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah sekitar mereka tinggal di bagian Kufa, ya. Kemudian juga di bagian daerah Nahrawan, di bagian daerah perbatasan Islam dengan daerah Maroko, kemudian Algeria atau Aljazair, itu mereka memanfaatkan kondisi-kondisi itu kelemahan. Jadi sebetulnya ini sebetulnya banyak faedah kita katakan. Salah satu cara untuk membungkam gerakan-gerakan teror radikal itu adalah memang menunjukkan keadilan dalam hukum, dari hukum, kemudian kemajuan negara juga mempengaruhi mereka begitu. Karena mereka memang biasanya dimotivasi atau salah satu argumentasi mereka untuk melakukan itu biasanya adalah kezaliman-kezaliman yang terjadi dari penguasa terhadap rakyatnya, atau kekuasaan semena-mena, atau penguasa yang berpesta pora dengan kekayaan-kekayaan negara yang berlebihan. Nah, ini biasanya gerakan Khawarij itu berkembang, radikal itu naik, ya. Berkembang mereka akan melakukan manuver-manuver untuk menjatuhkan kekuasaan dan segala macamnya. Maka berbeda dengan masa yang kita sebutkan, Abdul Malik bin Marwan, kemudian Al-Walid bin Abdul Malik, kemudian masa Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian masa Umar bin Abdul Aziz. Itu diakui oleh para penulis sejarah, di mana kegiatan gerakan orang radikal atau kaum teroris di masa ketiga masa ini itu sangat murung, drastis, ya, kekacauan yang mereka lakukan. Nah, ini sebetulnya banyak faedah-faedah ya ketika kita membaca tarikh Islam, perkembangan Islam, bagaimana solusi-solusi yang terjadi. Maka kita lihat itu gerakan-gerakan teror tadi menjadi mundur gitu, karena mereka seganlah dengan melihat penguasa yang adil, kemudian banyaknya ulama-ulama yang dekati para ulama oleh penguasa tersebut. Salah satu bagaimana ketika kita lihat bagaimana kita juga menjelaskan kemarin bahwa di mana Al-Walid bin Walid ini sangat dekat dengan para ulama. Ini kan para ulama kita sebut menyebutkan mana ketika Abdul Malik berkunjung kepada wilayah-wilayah Islam, di antara pergi umrah dan juga ke Madinah dan Mekah. Beliau datang ke Madinah dan waktu itu yang menjadi gubernurnya adalah Umar bin Abdul Aziz, ya, Umar bin Aziz pada tahun 94 Hijriah, ya. Ketika sampai di Madinah, Al-Walid bin Abdul Malik ini turun di rumah kakeknya, yaitu Marwan bin Hakam. Kakeknya dulu tinggal di Marwan bin Hakam, ada di Madinah, punya rumah di sana. Kemudian masuk, kemudian rakyat Madinah memberi salam, ya, biasa, ya, penguasa-penguasa Islam dulu, ya, biasa ditemui oleh rakyatnya memberikan salam kepada penguasanya, kepada rajanya saat itu, ya, karena memang tidak ada rasa pembatas tembok pembatas antara penguasa dengan rakyatnya. Ini juga kita lihatkan bagaimana orang bangga, ya, ada istilahnya penguasa yang merakyat. Itu di dalam Islam itu biasa. biasa, tidak ada bandingan dengan bagaimana kekuasaan Umar di masa Umar bin Khattab, di mana beliau tidur di bawah pohon kurma, ya, datang orang Nasrani mencari khalifah, ketika khalifah didapatkan hanya sedang beristirahat di tempat yang sangat sederhana. Kalau masalah kesederhanaan, masalah kerakyatan, kebiasaan, kemudian keteladanan, tidak ada bandingan dengan penguasa-penguasa Islam. Ya, jangan dibalik gitu ya, bahwa Islam tidak pernah mempunyai pemimpin-pemimpin yang berhasil, mempunyai pemimpin-pemimpin yang teladan, ya. Itu adalah suatu kedustaan terhadap fakta sejarah yang telah dimiliki dalam Islam. Nah, ketika disebutkan rakyat Madinah memberi salam kepada Al-Walid bin Malik, kemudian setelah salat zuhur dia ingin bertemu dengan 10 para tokoh ulama di Madinah, di antaranya Al-Fuqaha As-Sab'ah, yaitu 7 Fuqaha As-Sab'ah ini dilihat adalah 7 senior sebetulnya yang dikenal dengan kalangan tabi'in, ulama-ulama yang sangat terkenal saat itu. Nah, mereka itu adalah Urwah bin Zubair. Ini salah satu Urwah bin Zubair. Dikisahkan juga Urwah bin Zubair ini disambut dan menghormati yaitu Al-Walid bin Abi Malik ini. Padahal kita tahu ya, saudara dari Urwah itu Abdullah bin Zubair, kita tahu bahwa adalah berseteru dengan siapa? Dengan penguasa Bani Umayyah. Penguasa Bani Umayyah saat itu di antaranya Marwan bin Hakam, kemudian sebelumnya adalah Yazid bin Muawiyah, ya. Nah, tetapi hal itu tidak membuat dia dendam, tidak membuat dia benci kepada penguasa yang mengambil kekuasaan setelah itu seperti saudara seperti Al-Walid bin Abdul Malik ini. Maka Abdullah bin Zubair menemui dan berkunjung, ya, bertemu dengan Al-Walid ini. Maka ketika itu, ya, bertemulah 10 ulama Madinah itu, di antara yang senior-senior, Abdullah bin Zubair, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, ya, dan Abu Bakar, ya, Abu Bakar bin Abdurrahman. Ini mereka semua adalah para fuqaha sab'ah, ya. Kemudian Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Khaytham bin Khathama, ya. Kemudian Sulaiman bin Yasar, Qasim bin Muhammad, ini juga fuqaha sab'ah, wa Salim bin Abdullah bin Umar, ya, cucu dari Umar bin Khattab, Salim bin Abdullah bin Umar, dan dua Abdullah bin Abdullah bin Umar. Ada dua cucu Umar bin Khattab di sini. Wa Abdullah bin Amir bin Rabi'ah wa Khalid wa Kharijah bin Zaid, ini juga fuqaha sab'ah. Jadi mereka bertemu di semua. Pada khalu alaihi fajalasu. Setelah mereka datang menemui Amir Mu'minin Al-Walid bin Umar saat itu, kemudian mereka duduk dan Al-Walid menyambut mereka dengan sebuah ungkapan setelah memuji Allah dan memuja Allah SWT, ya. Apa kata Al-Walid kepada para ulama-ulama yang berhadir saat itu? Nah, ini juga satu hal yang perlu diteladani oleh para pemimpin, kedekatan antara umara dengan ulama. Ya, karena ulama adalah bagikan orang yang langsung menerima informasi dari masyarakat umum, keluhan-keluhan, melihat bagaimana kenyataan yang ada di masyarakat, ya. Tetapi tentu perlu juga ulama-ulama yang jujur, ya, menyampaikan nasihat, bukan hanya memuji-muji atau mencari kelemahan-kelemahan dengan tujuan hal untuk mencapai kesenangan duniawi, mendapatkan pangkat, jabatan, kedudukan, bukan, ya. Bukan itu yang kita maksud. Ulama-ulama memang jujur, tetap pada posisinya sebagai penasehat umat, ya, sebagai orang yang membimbing, menuntut umat dan juga para umara untuk berjalan sesuai dengan rel kebenaran. Okay. Apa kata Al-Walid ketika bertemu dengan para ulama? Ini da'utukum li amrin, ya, tu'jaruna alaih. Ya, aku ini memanggil kalian ingin bertemu adalah untuk urusan yang kalian insyaallah mendapat pahala atasnya. Wa takununa fi a'wanan 'alal haqq. Kalian menjadi orang-orang yang pembela-pembela kebenaran insyaallah. Ma uridu an aqta amran illa bi ra'ikum. Nah, ini satu hal, ya. Saya tidak akan melakukan sebuah keputusan kecuali setelah bermusyawarah dengan kalian. Ini salah satu pendapatnya. Nanti ini termasuk dengan musyawarah dalam perluasan Masjid Nabawi, ya, yang pertama kali diperluas setelah Khulafa Rasyidin, ya. Nah, kemudian au bari'u min hadara minkum. Ya, kata Al-Walid kepada ulama-ulama yang hadir, saya tidak mau memutuskan sebuah urusan sampai saya mendengar pendapat kalian atau pendapat sebagian kalian yang hadir sekarang ini. Fa in ra'aytum ahadan yata'adda. Jika kalian ada melihat ada orang yang melakukan hal-hal yang kezaliman dari pejabat-pejabat, ya, au balakum an amil li dhalamatun, ya, atau kalian sampai mendengar ada daripada pejabatku an'aminilli, jadi dari pejabat-pejabat negara, pejabat-pejabat kekuasaan kerajaan yang kalian dengar mereka lakukan zaliman, katanya fa aharijullahu ala man balagahu dhalika illa balagani. Kemudian dia sebutkan, kecuali saya mempertaruhkan dia kepada Allah agar dia menyampaikan hal itu kepada aku, ya. Kemudian insyaAllah fa jika mereka menyampaikan kata Al-Walid, saya akan berikan dia hadiah. Nah, ini salah satu bagaimana seorang pemimpin yang mendengarkan pendapat para ulama, dekat para ulama, bahkan menyatakan menghargai para ulama, ya, supaya dalam bertindak itu sesuai dengan tuntunan agama, karena keberkahan, kemudahan dan kebaikan pasti sesuai dengan hal-hal yang ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka Al-Walid ini satu penopang, ya, bukan hanya seorang penguasa, seorang pemerintah itu berdiri dengan pendapatnya sendiri, tapi dia mendengar masukan-masukan dari para ulama-ulama yang lebih tahu tentang berbagai hukum. Oleh sebab itu memang kita bisa lihat seberapa jauh dekatnya seorang pemimpin dengan para ulama, sebegian pula kebaikan-kebaikan timbul di para umat. Oleh sebab itu, kenapa? Karena yang banyak merusak pemimpin itu bukan karena buruknya pemimpin itu kadang-kadang. Yang banyak merusak pemimpin itu adalah julasa'uhu, bitonatuhu. Maka doa sering diakan, dan ya, agar kita berdoa agar Allah menjadikan orang-orang yang dekat dengan penguasa-penguasa kita, orang menjadi penasihat-penasihat mereka, orang-orang menjadi tim mereka dalam bermusyawarah, itu orang-orang yang jujur menyampaikan nasihat, bukan orang-orang yang punya maksud-maksud ingin mengeruk kekayaan negara, mengambil untung dari kehidupan mereka, ya, jabatan dan segala macamnya. Tapi benar-benar pikiran mereka adalah untuk kemajuan bangsa dan negara. Maka yang sering membuat terfitnah seorang pemimpin itu kadang-kadang bukan karena datang dari pemikiran dia, tapi berdasarkan informasi, masukan-masukan yang kolega-kolega, tim-tim yang ada di sekitarnya. Ini yang kadang-kadang merubah persepsi seorang pemimpin. Dan ini banyak kenyataan-kenyataan yang telah kita bahas dalam sejarah Islam, ya, bahwa bagaimana ketika Husain datang ke Kufa, ya, Ubaidillah bin Ziyad, ada seseorang Ibnu Tumar namanya, yang memberikan masukan buruk kepada Ubaidillah bin Ziyad. Dan dalam fakta sejarah sering yang banyak salah keputusan, salah kebijakan pemerintah itu adalah kadang-kadang berdasarkan masukan-masukan yang ada di area orang sekitarnya. Nah, kalau itu seorang pemimpin ataupun kita perlu memilih bitona yang salihah, mencari orang-orang dekat, orang-orang yang menjadi mustasyar kita, orang-orang menjadi musyawarah kita, yang menjadi penasihat atau disebut dengan berbagai tim, ya, banyak tim-tim biasanya dalam mengelilingi baik presiden, menteri, itu maksudnya orang-orang yang memang jujur, ya, dalam memberikan masukan, ya, dan orang-orang yang bijak dalam memberikan keputusan. Baik. Itu sedikit tentang bagaimana hubungan antara umara, gambaran harmonis hubungan antara Al-Walid bin Abdul Malik dengan para ulama-ulama. Di antara ini mengadakan pertemuan dengan 10 orang ulama di Madinah. Kalau kekuasaan Al-Walid secara wilayah itu banyak sekali, luas, ya. Nanti ini satu-satunya yang akan kita bahas mungkin Andalus, ya, atau Spanyol, ya. Syam jelas, Hijaz, ya, Hijaz ini maksudnya Mekah dan Madinah Munawwarah, kemudian juga Jazirah, ya, sebut, kemudian Mesir, kemudian Afrika, ya, di sana diadakan oleh dia jadi kekuasaan-kuasaan Islam sudah saat di Afrika yang terkenal, ya, dan menjadi gubernur di sana Musa bin Nusair, ya. Sampai Afrika ini nanti dari Afrika lah perluasan Islam masuk melalui ke Andalus, ya, melalui Afrika lah, dengan di daerah Maroko, ya, karena dekat, ya, Casablanca dengan Andalus, Spanyol sangat dekat sekali. Pejuang-pejuang Islam masuk dari arah sana. Tapi itu sedikit tentang bagaimana sekilas tentang wilayah-wilayah. Kita akan masuk tentang bagaimana pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Al-Walid bin Walid. Pertama kita akan bicara tentang tausi al-Masjid Nabawi, yaitu perluasan Masjid Nabawi. Nah, ini ada poin yang penting di sini. Itu berkenaan dengan kenapa terjadinya sekarang masuknya seakan-akan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada asalnya di dalam rumah Aisyah sekarang menjadi terlalu masuk atau ada di samping masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlalu apa namanya seakan-akan di dalam masjid. Nah ini awal ceritanya gimana? Pada asalnya masjid itu tidak bagian dari kubur Rasulullah Sallallahu berubah dari rumah Aisyah, dari rumah Aisyah terpisah dengan masjid. Jadi kalau ada orang mengatakan kadang-kadang ada semacam syubhat ya, semacam argumentasi ketika orang-orang berkubur di masjid. Ya. Sering kita dapatkan dalam tempat-tempat di sebagian daerah itu sering kita temui kuburan di masjid atau terdapat kuburan di pekarangan masjid. Padahal atau bahkan di dalam masjid kadang-kadang. Padahal jalan-jalan itu dilarang dalam banyak dalil dan hadis. Ya, banyak dalil dan hadis yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, ini mutawatir ijma ulama bahwa tidak boleh membangun kuburan di atas di dalam masjid ataupun di tanah perkarangan masjid atau membangun masjid di tanah perkuburan atau di dekat kuburan. Ya, itu juga karena memang itu adalah satu sebab indikasi terjadi kesyirikan di masa umat yang berlalu. Ketika Hafsah bertanya kepada Rasulullah SAW setelah melihat bagaimana kebiasaan orang-orang di Habasyah. Kata Rasulullah, annahu idza mata fihim rajulun salih banau ala qabrihi masajidah. Mereka kalau ada orang-orang salih mereka meninggal, membuat di kuburan mereka dibangun masjid. Nah, ini suatu kebudayaan kaum musyrikin yang harus yang kita hindari. Kan jelas Rasulullah SAW dan sahih Muslim di kubur dan juga tidak boleh salat ke arah kuburan atau membangun masjid di kuburan masjid, ya tidak mungkin berkumpul antara kuburan dan masjid. Maka oleh itu para ulama menjelaskan asal usul, karena banyak orang beralasan bagaimana dengan masjid Nabi. Masjid Nabi memiliki kekhususan karena memang kondisi peluang masjid yang menuntut itu, ya, dan kuburan itu tidak bisa dipindah karena memang itu tauqifi. Maksudnya apa? Ya, karena memang dalam hadis sebutkan sebenarnya di awal Rasulullah SAW mau dikuburkan. Abu Hurairah Abu Bakar Siddiq anhu menyampaikan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bahwa setiap nabi itu dikuburkan di mana dia meninggal, di tempat dia meninggal. Jadi tidak mungkin, tidak bisa dipindah kubur Rasulullah SAW. Dan masjid Nabi SAW juga tidak, karena itu sudah pilihan. Memang kita sudah bercerita juga di saat kita belajar pelajaran kita yang sudah jauh ya, sudah sebelumnya, bagaimana awal pembangunan masjid Nabi SAW itu adalah dengan pilihan dari Allah SWT. Ya, di belum membiarkan unta belum, kemudian fa innaha ma'mura utrukha fa innaha ma'mura, biarkan dia, kata Rasulullah SAW, kemudian unta itu tidur ataupun berhenti di tempat masjid Nabi SAW sekarang. Nah, itu tidak mungkin untuk dipindahkan salah satunya karena ini tauqifi. Ya, cuman masjid itu menjadi ketepet atau mepetnya ke kuburan Rasulullah SAW atau ke rumah Aisyah yang aslinya rumah Aisyah. Sampai hari ini bagian itu bukan termasuk bagian dari masjid. Sebenarnya yang akan kita jelaskan nanti ketika peluasan Masjid Nabawi di masa Al-Walid bin Walid. Nah, itulah penting kita belajar sejarah juga. Kadang-kadang orang membalik fakta sejarah dan tidak tahu tentang sejarah kenapa sekarang kuburan Rasulullah SAW terlalu mepet dalam Masjid Nabawi. Asal-usulnya bagaimana? Nah, inilah pentingnya kita berbicara. Ini yang akan kita jelaskan bagaimana peluasan masjid di masa Al-Walid bin Walid ini, Masjid Nabawi di kota Madinah. Kemudian kita sudah jelaskan tadi bahwa di masa Al-Walid bin Walid ini adalah terkenal dengan pembangunan yang luar biasa, kemajuan yang luar biasa di sisi infrastruktur, terutama jalan, bangun masjid, ya, kemudian jalan-jalan, pembangunan sumur, pengairan. Bahkan jika disebutkan di kota Damaskus itu sudah ada PAM, bahasa kita sekarang ini, pengaliran air minum ke setiap rumah penduduk. Itu sudah ada di tahun sekian ya. Itu 94 Hijriah, 96 Hijriah itu sudah ada di, sudah orang Islam sudah menikmati air PAM seperti itu, mengalirkan air ke rumah setiap rumah penduduk. Jadi sudah dulu Islam membicarakan masalah itu. Ya, kalau sekarang sudah mulai ada gas ya, kalau saat itu belum ada pembangkit gas. Tapi kalau air itu sudah di masa Al-Walid bin Walid ini disebutkan oleh penulis sejarah di mana di Damaskus itu sudah ada pengaliran air minum ya, air bersih ke rumah penduduk-penduduk di masa Al-Walid bin Walid. Di samping begitu majunya kekuasaan Al-Walid bin Walid ini. Baik. Ini maka terkenal sekali bahwa di antara ya, penguasa-penguasa Bani dinasti Umayyah Umayyah yang sangat terkenal dengan pembangunannya itu Al-Walid bin Walid ini ya, sampai digelari dengan Muhandis Bani Umayyah. Dia digelari dia dengan sebagai insinyur ya Bani Umayyah. Ketika Walid ingin memperluas Masjid Nabawi, ya, bima yaliku bihi wa bi 'azamati khilafah fi ahdihi, fa sammama 'ala tanfidz dzalikal masyru' wa huwa tawsi'atul Masjid Nabawi. Maka dia memanggil ahli-ahli bangunan, ya, dari teknik sivil, ya. Ibnu Fa'al Mukhim qad dzakaru anna ba'd al-jidran al-hujra qad bada'at fihi takhallul natijat al-kidam. Disebutkan juga kenapa juga disebutkan di Masjid Nabawi saat itu sudah banyak daripada dinding-dinding yang mulai terkelupas-kelupas, yang mulai agak runtuh-runtuh sedikit-sedikit, ya. Ketika itu Al-Walid bin Abdul Malik memberikan surat perintah kepada Umar bin Al-Aziz yang menjadi gubernur Madinah saat itu untuk apa? Membangun ini. Kemudian wajama fuqaha asyarah, dan kemudian dikumpulkan para ulama yang 10 tadi. Nah, ini cerita tadi kita sebutkan. Jadi samping bermusyawarah tadi, ketika dia sampai di Madinah memanggil 10 ulama yang ada di Madinah, di antara urusan yang dibicarakan oleh Al-Walid pasal ulama itu adalah tentang perluasan Masjid Nabawi. Kemudian juga wujuhun nas wa akhbaru bima amara bihi Al-Walid, ya. Ketika itu sampai surat Al-Walid kepada Umar bin Aziz, Umar bin Aziz pun kembali juga memanggil para tokoh-tokoh masyarakat di Madinah, ya. Ketika itu pada awalnya mereka kurang setuju nanti akan terjadi, yaitu yang tadi ditakutkan para ulama adalah terlalu mepetnya kubur Rasulullah SAW ke masjid nantinya. Orang ada bakal buyutan Nabi SAW, karena memang di antara usulan nanti kalau diperluas semua rumah-rumah istri Nabi SAW itu selain rumah Aisyah yang tempat kubur Rasulullah SAW itu terpaksa dipugar semua, digusur semua, begitu ya. Nah, sebagian ulama atau para tokoh-tokoh masyarakat itu kurang setuju, mereka ingin rumah Nabi SAW seperti apa adanya, ya. Tujuannya apa? Ada ahli al-ibrah wal i'tiaz, agar supaya ada kelihatan peninggalan sejarah, bahasa orang sekarang lah. Ya, teringat bagaimana kehidupan Nabi SAW, bagaimana rumah Nabi SAW. Ingin itu untuk dibiarkan saja sebagai bukti sejarah, agar ketika orang datang ke Madinah melihat bagaimana untuk rumah Rasulullah SAW, ya, rumah yang sangat sederhana sekali, ya, yang besarnya sebenarnya sebutkan dalam hadis hanya 2 meter kali 2 meter, ya, sangat kecil sekali, hidup yang sederhana. Padahal Rasulullah SAW adalah hamba yang paling dicintai Allah SWT, yang paling mulia sisi Allah SWT dengan hidup yang sangat sederhana sekali. Ini juga sebagai dalil yang telah pernah kita sebutkan bahwa Rasulullah SAW benar-benar utusan Allah, ya, bukan orang yang ingin mencari kekuasaan, kedudukan, kemewahan di dunia, tidak. Nah, ini salah satu dalil kenabian, karena setiap orang yang apabila dia biasanya mencari ketenangan, kedudukan itu untuk mencari dunia. Kemudian, ya, nah, waqad qala al-fuqaha hadhihi hujur qasiratu as-suquf suqufuha min jaridin nakhl wa hitaniha min al-laban. Di mana kondisi rumah Rasulullah SAW itu disebutkan, para fuqaha menyebutkan itu rumahnya sangat rendah sekali, ya, atapnya dari pelepa korma, kemudian dindingnya dari tanah, ya. Kemudian ala abwab yang mamsuh, jadi di pintu-pintunya ada hanya kain tebal yang biasa untuk penutup, ya, terpal gitu. Wa tarquha ala hadiha aula bi yanzuru fiha al-hujjat wa zuwar. Tujuannya apa? Tujuannya seperti orang-orang yang sekarang ini juga ingin mendapatkan, maunya terinspirasi lah bagaimana melihat rumah Rasulullah SAW yang sangat sederhana. Maka mereka di antara mengusulkan, biarkan saja rumah itu begitu, ya, sehingga nanti ketika haji dan para peziarah ke Madinah, orang-orang yang berjalan ke Madinah melihat bagaimana rumah Rasulullah SAW. Fayantafi'un bidzalika wa tabirunahu. Yang tujuannya adalah mereka melihat kesederhanaan itu dan mereka terinspirasi, mereka manfaat, mengambil ibrah, ya. Yakunu dzalika ada'a lahum ila zuhud. Untuk alasan itu adalah mereka lagi termasuk untuk zuhud pada dunia, ya. Fala yu'amiruna fiha illa biqadri hajah. Mereka tidak sibuk mencari dunia kecuali sesuai kebutuhan mereka. Wa huma sayastur wa yakun, ya. Nah, ini di antara alasan para ulama yang tidak setuju tadi disebutkan. Termasuk di zaman kontemporer, di zaman sekarang ini juga ada orang menyalah-nyalakan Saudi, ya. Menyalakan Saudi ketika mereka melakukan perluasan sekarang yang luar biasa, perluasan pembangunan Masjidil Haram. Ya, dai-dai yang suka mengatakan, dan juga termasuk orang liberal mengatakan, kenapa tidak dia biarkan kota Mekah itu apa adanya, kalau dengan kehidupan yang mewah sekarang melupakan orang dari akhirat, ya, karena terlihat ke mal-mal segala macamnya. Pendapat itu sama, seperti itu juga ada dilakukan para ulama sebelumnya, tetapi mereka itu pertimbangannya beda. ya. Sama dengan pertimbangan di antara penguasa saat itu juga pertimbangan hari ini, mereka ingin melayani jemaah haji itu dengan sangat semudah-mudah mungkin, sehingga jemaah haji tidak lagi kesulitan, ya, semua dimudahkanlah jalannya, hotelnya diperbanyak supaya tidak jauh tinggalnya, karena orang haji sudah semakin beribu-ribu, ya, ratusan juta bahkan gitu kan, ya, ratusan ribu. Jadi mereka sulit nanti mendapat tempat. Akhirnya sekarang ini kita lihat bagaimana sampai ke Misfala, bahkan lewat Misfala itu jauh-jauh tempat tinggalnya. Nah, tujuannya perluasan itu adalah agar memberikan kemudahan kepada jemaah haji untuk bisa sholat lima waktu di Masjidil Haram, dibangunlah hotel-hotel, kemudahan-kemudahan jalan segalanya, itu tujuannya, ya. Nah, namun ada orang-orang juga yang menyalahkan seperti itu, ya, menghilangkan bukti-bukti sejarah dan segala macamnya. Kalau bukti-bukti sejarah itu hanya sekedar bukti sejarah, tidak masalah. Cuman yang jadi problema adalah banyak orang-orang menjadikan sebagai tempat keramat. Kita masih ingat ketika masih ada yang namanya perpustakaan di dekat perpustakaan Mekah, di dekat dari Safa itu, ya, ketika kita masih mahasiswa dulu sering perpustakaan itu, dan itu diindikasi oleh kebanyakan jemaah haji ada tempat lahirnya Rasulullah SAW. Dan tidak sedikit di antara orang-orang yang berebut masuk, kemudian mengelap-lap dindingnya, ya, ngalap berkah di situ. Nah, ini bukti-bukti bahwa adanya keberbatan-perbatan yang menyalahi akidah, menyalahi sunnah terjadi di situ. Ini memang tidak masalah juga dihilangkan, karena Rasulullah tidak pernah juga menyuruh menjaga hal-hal seperti itu, tidak ada dalam syariat, ya, bahwa tempat tinggal Nabi tidak boleh digusur atau semacamnya. Ya. Cuma pertimbangan-pertimbangan itu ada di para ulama, di antaranya saat akan mengusur rumah Rasulullah SAW di kota Madinah saat pembangunan Masjid Nabawi yang akan diperluas oleh Al-Walid. Nah, Al-Walid bin Abdul Malik. Kemudian, bahkan mereka mengatakan bahwa pembangunan-pembangunan tinggi-tinggi seperti ini, mereka mengatakan ini adalah menggambarkan nanti kemewahan, membuat orang lupa kepada akhirat, ya. Ini suatu pandangan juga bisa seperti itu, ya. Ya. Wadah ingin senang pada dina, wakul tawil amal, membuat orang panjang angan-angan untuk hidup di dunia, ya. Kemudian ketika itu Umar bin Aziz menulis kepada Walid, bima ajma'a alaihi fuqaha asyara al-mutaqaddim dhikruhum farsalaihi ya'muruhu bitajdidil bina. Kemudian setelah Umar bin Aziz juga rapat dengan para tokoh Madinah, termasuk fuqaha yang 10 tadi yang berkumpul juga sama Walid waktu dia ke Madinah, maka Walid menyuruh untuk memperbarui pembangunan masjid dan perluasnya. Wahaka anna Sa'id bin Musayyib ankara idkhal hujrah Aisyah fil masjid karena khasyya an yadkhal qabr masjidan. Nah, ini di antara alasan disebutkan bahwa Sa'id bin Musayyib mengingkari jangan sampai rumah Aisyah, kamar Aisyah itu masuk ke dalam masjid, karena seakan-akan nanti takut orang menganggap itu bagian dari masjid. Nah, wa min amali lati mahadat lil bid'ah haul qubur mimina 'alaiha wa sala 'alaiha wa da'al amat. Nah, karena juga bisa ini akan menjadikan orang sebagai sebab-sebab, ya, orang mengagungkan kuburan atau membangun masjid di kuburan atau berkuburan di masjid, di antara pertimbangan Sayyid Musayyib saat itu, ya. Jangan sampai, jadi kalau rumah istri-istri Rasulullah SAW tidak bisa dipugar, yang lainnya kecuali itu kamar Aisyah, kecuali kamar Aisyah. Nah, ini dinasihatkan oleh Sayyid Musayyib yang sudah kita sebutkan juga ceritanya, bagaimana ketika Al-Walid bin Abdul Malik datang ke Madinah dan bagaimana dia bertemu dengan Sa'id Musayyib, ya, dan Sa'id Musayyib tidak mengejar dia untuk bersalam, tapi Sa'id Musayyib tetap di tempatnya salat, duduk di berzikir di Masjid Nabawi, kemudian datang oleh Al-Walid. Ini sudah berlalu kita ceritakan bagaimana juga Umar bin Aziz menyebutkan Umar bin Aziz malah curiga nanti Al-Walid punya prasangka apa-apa kepada Sa'id Musayyib, karena Sa'id Musayyib tidak seperti ulama-ulama lain yang mendatangi Al-Walid untuk bersalaman. Akhirnya Al-Walid menyebutkan Umar bin Aziz berusaha membela Sa'id bin Musayyib, alasan-alasan dia tidak datang kepada Al-Walid. Ini sudah berlalu dalam pelajaran yang lalu kita sebutkan bagaimana kondisi bahwa seorang pemimpin itu adalah jangan sampai mengadu domba antara ulama dengan umaro. Taib. Kemudian, ya, ketika itu terjadi nanti meminta-minta kepada orang mati, ya. Idkhalu hujratin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hinahatil masjid fi ahdil khalifah al-Walid bin Walid wa zakhrafatihi wa tazyinihi bil fais fusai fisa, ya, ini nama marmar di ketika perluasan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dilakukan, maka dibiarkanlah kamar Aisyah itu, ya, maka untuk mengamankan agar itu tidak dianggap bagian dari masjid, agar untuk tidak orang seakan-akan di bagian yang terbelakang masjid, yang sekarang masjid itu sudah, yang kita lihat sekarang masjid yang paling depan itu kan tidak diperluas sebelah kiri arah ke bakinya, yang tetap di pinggirnya ada kubur Rasulullah SAW, kemudian di bagian belakangnya baru diperluaskan. Nah, untuk mengantisipasi jangan seakan-akan orang sholat ini belakang ini ke arah kuburan, maka dibuat menurut ahli sejarah itu adalah segi lima. Jadi dikerucutkan ke belakang, ya, supaya orang tidak mengarah ke kuburan, yaitu tidak menghadap kuburan saat sholat. Jadi tidak dibuat datar di akhir arah ujung belakangnya, tapi dibuat semacam serong begitu, ya, runcing atau segi lima begitu disebutkan oleh para mufassir. Kemudian juga kemudian membangun kubah, kemudian ikhtilam musalla wa ittikhadz dzari' al-bina' al-kubur wa ittikhadz masjid. Nah, ini sebetulnya tanggapan-tanggapan dari para ulama untuk mengingkari jangan sampai kuburan Rasulullah SAW dianggap bagian masjid, sehingga kita termasuk kepada pelanggaran terhadap sabda Rasulullah SAW, la'natullah 'alal yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Allah atas Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan Nabi dan mereka sebagai tempat salat atau tempat masjid, tempat ibadah. Dan juga sabda Rasulullah SAW yang lainnya, ala tatakhadhu qubur masajida, jangan kalian jadikan kuburan sebagai tempat masjid, ya, fa inni anhaakum an dzalik, sebenarnya saya melarang kalian dari hal itu. Waqad banatabuna ala qabri hitanan murtafi'atan mustadiratan haula. Jadi tujuannya apa? Dibangun oleh para tabi'in di sekitar kuburan Rasulullah SAW yang asalnya rumah Aisyah itu, yaitu dinding yang tinggi, bulat, ya. Dia yadhhar fil masjid fa yusalla ilaihi, jangan sampai kelihatan dari masjid tu arah orang mengarah salat ke sana, ya, atau orang-orang awam nanti malah menghadap ke kuburan itu untuk salat, ya, dan wa yu'adi ilal mahdur, ya, sehingga mereka melakukan perbuatan yang diharamkan. Summa banau judwaini min ruknaini al-qabr al-shamaliyaini wa harrafuhuma hatta iltaqaya hatta la yamtamakka min istiqbal al-qabr. Nah, ini yang kita sebutkan tadi, setelah dibangun juga dibangun dulu dinding yang tinggi di dalam. Kalau sekarang ini disebut para ulama itu dinding kubur Rasulullah itu ada tiga tembok. Tembok lagi, kemudian tembok yang terluar lagi, pagar di luar yang terlihat. Ya. Itu disebutkan untuk masuk sampai kepada kuburan itu harus melewati tiga pintu, kalau nggak salah, tiga tembok gitu. Nah, di masa tabi'in itu diantisipasi. Maka sebelum sudah dipagar bulat, disebutkan di dalam sejarah ini. Kemudian setelah itu dibangun lagi semacam tembok lagi yang lain, yang tadi kita sebutkan meruncing ke belakang begitu. Ya. Supaya tujuannya apa? Agar orang tidak menghadap ke kuburan, atau orang-orang awam yang tidak paham malah mereka sholat ke arah kuburan, ya. Supaya tidak memungkinkan untuk menghadap ke kuburan. Ini yang dilakukan para ahli ilmi dan ulama dan para pementasan itu, ya. Mereka terpaksa melakukan itu sitran lil kubur, sitran keamilan. Mereka lakukan itu adalah karena darurat harus menutup kubur itu dengan sesempurna mungkin. Fala yunzur, maka tidak terlihat kuburan itu. Nah, wala yatamakkana ahadun min shalah ilaihi, yang tidak ada orang yang akan salat ke arah kuburan. Fahum ala fa fahim al-illa fi dhalika an-nahyi fa'amilu ala izalati tilka al-illa wa fi hadha ablagh radd ala syubhatin min an-nas. Nah, maka ini juga bantahan bagi sebagian syubhat orang manusia menjadikan berhujjah dan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjidnya, ya, untuk membuat kuburan di masjid atau membuat masjid di kuburan. Wa qataba li ila Umar bin Aziz, ya, kemudian Al-Walid juga menyuruh Umar bin Aziz gubernur Madinah untuk yahfira fawarah bil Madinah wa yajri abaiha fafal, dan juga mengali irigasi. Nah, ini tadi kita sebutkan tadi Madinah di antara kemajuan juga di Madinah waktu itu, di samping perluasan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menggali semacam irigasi di Madinah untuk mengalirkan airnya, ke rumah-rumah. Wa yasal wa amara an yahfira al-abar wa yusahhil turuq wa thanaya, kemudian juga menyuruh menggali sumur-sumur, ya, untuk masyarakat, dan kemudian mengaspal jalan, wa yusahhil turuq wa saqa ila fawar al-ma' min tahil Madinah, ya, dialirkanlah ke dalam kota Madinah air yang tadi digali di sumur-sumur di daerah luar Madinah. Kemudian fawara ini buniyat fi zahir masjid inda buqati ra'aha ya fa'ajabatha. Ya, di sini juga sampai ke Masjid Nabawi, ke Masjid Nabi pun di apa namanya dialirkan air itu. Kemudian bangun Masjid Al-Umawi. Itu pembangunan masjid di Madinah, kemudian juga pengelolaan jalan dan sumur serta aliran air irigasi untuk masyarakat Madinah. Adapun bangun Masjid Al-Umawi yang sekarang masjid yang paling termegah di masanya waktu itu ya, sampai sekarang menjadi suatu peninggalan sejarah yang sangat indah di Damaskus. Masjid Umawi ini, bagi yang mau lihat saja nanti di Google, langsung klik Masjid Al-Umawi di Damaskus atau kelihat bagaimana bangunannya dan kemewahannya, sampai Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim itu mengagumi bangunan itu dari penguasa Bani Abbasiyah. Ibnu Katsir menyebutkan pada tahun 96 Hijriah ya, sempurna bangunan Masjid Umawi di Damaskus, ya, yaitu atas perintah dari Amirul Mukminin Al-Walid bin Malik bin Marwan, ya. Semoga Allah membalasin dan jasa membalasin berlipat ganda. Kemudian asal dari tempat ini adalah Jami' Qadim Ma'bad Banat Sun Yunani Kaldaniun. Sebelumnya tempat itu adalah itu tempat ibadah orang-orang Yunani, ya, yang sebelum mereka tinggal di Damaskus. Disebutkan oleh para ulama, di situ juga ada gereja tua yang terbagi dua sebetulnya. Di bagian yang ditaklukkan dengan pertempuran itu yang dijadikan masjid. Bagian yang ditaklukkan dengan berdamai, karena penduduknya berdamai, maka bagian itu tidak dirusak, tetap diserahkan kepada sebagai gerejanya umat Kristiani waktu itu. Jadi begitu Islam itu. Jadi kalau daerah yang ditaklukkan dengan senjata, maka itu menjadi milik dan itu berkuasa sepenuh di situ. Maka akhirnya yang bagian itulah berhak untuk dipugar dan dibangun masjid. Tapi bagian yang selainnya itu tidak diterima dengan cara damai, dengan mereka menerima Islam, dengan damai semacam, mereka tetap memiliki gereja itu tanpa dirusak. Kemudian ini disebutkan di sebelumnya Yunani membangun di situ, yang tinggal di Damaskus, kekuasaan Yunani, kemudian umat Nasrani, dan di situ mereka membangun gereja yang besar, ya, sampai di sana tinggal sekitar 300 tahun itu umat Nasrani. Kemudian setelah datang Islam, setelah berkuasanya Al-Walid di sana, azama al-tahwiliha ilal masjid, ya, kemudian gereja tadi diusulkan oleh Al-Walid untuk dibangun masjid. Ba'da tafawudhum an-nasara waqaman bitarsidiyatim muqabil urudil maghriyah. Jadi ada yang sebagian yang dibebaskan, dibeli oleh Al-Walid dengan cara berunding dengan orang Nasara untuk dijadikan masjid. Bagian-bagian yang tadi kita sebutkan, bagian yang ditaklukkan dengan dan senjata itu menjadi milik Islam, bagian yang tidak itu adalah tetap menjadi milik Nasara, dan walaupun daerah itu selalu dikuasai Islam semuanya, tetapi bagian itu adalah bagian yang dimasuk dengan berdamai. Kemudian yang sebelumnya semua sebagiannya untuk gereja, sebagiannya untuk masjid, itu dirombak semua menjadi masjid dan kemudian diganti dengan tempat yang lain oleh Al-Walid gereja tadi, ya, dengan cara berembuk dengan orang Nasara, kemudian memberikan suatu tempat untuk orang Nasara untuk membangun gereja mereka yang lain. Semua orang Walid bihbar ala til hadam wajtama ila umara al-kubara muru'asain nas, yang memanggillah pakar-pakar ahli bangunan, ya, wajah asyikabatul Nasara waqasawaituhum waqalu ya ahli mu'inin in najid fi kutubia anna mayahdimu hadil kanisa yajin. Datanglah para tokoh-tokoh agama Nasrani, kemudian bertemu dengan Al-Walid bin Abdul Malik dan berkata, hai Amirul Mu'minin, kami mendapati dalam kitab suci kami bahwa orang yang akan merobohkan gereja ini, dia akan gila. Faqala uhibbu an ajinna fillah. Maka Al-Walid menjawab, saya ingin gila di jalan Allah. Walailahi dinu fiha ahadu syai'an qabli. Ya. Kata Al-Walid, jangan sampai ada yang satupun yang mencoba merobohkan atau sebelum saya memulainya. Artinya dia yang pertama daripada semua para tukang-tukang yang hadir untuk membawa martil gitu ya. Summa sa'ad al-manara summa ila ala makan min kanisa wa darawa biha fi alal a'lal hajaratin hajarin fa'alqahu. Kemudian dia naik kepada apa namanya manara atau katakan apa namanya semacam apa namanya tower gitu tinggi ya. Kemudian dia melemparkan batu dan selama memukul ya ila alamakan kanisa wa darabihan, tempat yang paling tinggi dari bagian gereja itu. Kemudian dia mengambil batunya dan melemparkan ke bawah. Pembadara umara ilal hadam. Setelah dia memulai mencoba memukul dengan linggisnya atau dengan apa namanya itu alat untuk merobohkan bangunan itu, akhirnya baru para tukang-tukang lain ikut melakukan itu. Fahada walid wal umara jami'a majadaluhu nusara fi tarbi'i hadal makan minal badabi al-amnya. Kemudian dibersihkanlah tempat-tempat itu. Kemudian dibangunlah masjid itu ya dengan mengundang banyak daripada ahli ya, sampai jumlah apa namanya disebutkan sekitar 12,000 yang tenaga yang membangun masjid itu tersebut. Jadi para apa namanya buruh yang tukang-tukang yang bekerja di situ saat itu, apa namanya para tukang yang digunakan, ahli-ahlinya yang digunakan untuk itu. Wa kana mustahdis ala amrati akhuhu wa wali adihi min bani Sulaiman. Kemudian juga diperluas apa namanya diperbarui, disempurnakan lagi di masa saudaranya Sulaiman bin Ali. Untuk membangun masjid Damaskus ini menghabiskan sekitar 400 tong daripada apa namanya, dan setiap apa namanya sunduk itu kata kita apa namanya itu semacam penyimpanan emas ya sekitar 14,000 dinar setiap apa namanya kotak emas itu isinya 14,000 dinar itu habis 400 kotak gitu ya sunduk ya totong itu. Wa fi riwayah fi kulli sunduq samani 20,000 dinar. Jadi luar biasa biaya pembangunannya. Bayangkan itu menghabiskan sekitar 20,000 dinar kali 400. Ya. Atau 28,000 dinar dikali 400. Ya, tong itu dibangunkan untuk biaya pembangunan masjid Damaskus itu. Diperkirakan sekitar 5,000 ya, 5 juta dinar. Disebutkan di sini oleh penulis sekitar ya sekitar 5,600,000 dinar ya. Ini sekitar biayanya. Kemudian ini cerita pembangunan masjid yang sangat panjang yang jelas kita sebutkan di mana pembangunnya asalnya bagaimana dan memakan biaya yang sangat besar. Pembangunannya juga cukup lama ya, sekitar 4 tahun pembangunannya ya. Disebutkan Ibnu Katsir dan para ulama lain, walam yakun ala wajhil ardh binaan ahsan min al-jami' al-mawi hina kamula bina'uhu. Tidak ada gedung terindah di muka bumi saat itu, saat dibangun saat itu, daripada Masjid Umawi ini. Wala abaha wala ajal minhu. Ya, tidak ada, karena bangunannya ada yang disebutkan juga di dengan batu-batu marmer yang sangat mahal ya. Bihaitsu anu idza nazara nadhi ilayhi aw ila ay jihatin minhu aw ila ay buqatin ma yawmakin minhu tahayyara fi ma yanzur ilayhi li husni jami'ihi. Kemudian jika seorang melihat di sisi mana saja masjid itu, yaitu akan terkagum-kagum melihat bagaimana bagusnya arsitekturnya ya, arsitekturnya di masjid itu. Wala yamilu anawiru, tidak pernah membosankan orang yang melihat masjid tersebut. Kullama adman an-nazar banat lahu wujubatun laysat ka al-ukhra. Jadi bahkan disebutkan setiap orang melihat sisi ini dia heran-heran bagaimana membangunnya bagus sekali gitu, yang kemudian dia ingin melihat sisi-sisi yang lainnya, ingin melanjutkan kelihatannya kepada bagi sisi-sisi yang lainnya. Ini gambaran bagaimana apa namanya pembangunan Masjid Al-Mawi yang begitu indah dan bagus di masa Hasan itu, menunjukkan bagaimana juga kita lihat kecintaan Al-Walid kepada rumah Allah. Ini salah satu bagian juga dari bina kecintaan Ali Walid bin Walid, kecintaan dia dalam memperluas rumah Allah, membangun rumah Allah, ya, mementingkan masalah masjid. Nah, ini juga hendaknya sebagai setiap orang yang penguasa, gubernur, siapapun, membeli ada perhatian terhadap rumah-rumah Allah, imam bangun yang baru atau memperbaiki, memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada rumah Allah agar orang lebih dekat kepada masjid, orang senang ke masjid, ya. Sebelum mereka senang ke masjid, mereka akan lebih banyak mendengarkan pelajaran-pelajaran, dekat dengan Allah, mereka akan mudahkan urusan Allah, akan mudahkan urusan mereka, dan banyak sebetulnya faedah-faedah yang diambil itu. Kemudian juga terjadi pembangunan rumah sakit mustasyfat fi ahli al-Malik yang dibangun. Rumah sakit yang pertama dibangun sebenarnya telah kita jelaskan itu untuk orang kena sakit kista, yaitu ya itu pada tahun 88 Hijriah, ya. Kemudian dia membayar para dokter-dokter ahli di sana, ya. Kemudian juga diberi makan mereka di rumah sakit itu, kebutuhan sebenarnya kita sebutkan orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus di masa Al-Walid ini diberi pelayanan yang cukup yang cukup dari tempat tinggal mereka, dokter untuk mengobati mereka, kemudian juga makanan mereka, ya. Ditempatkan mereka di daerah yang jauh, karena sakit kusta ini menular, maka mereka dipindahkan di sebuah tempat yang tidak mempengaruhi masyarakat yang lainnya. Ini adalah yang pertama dalam sejarah, ya, ada pembangun rumah sakit untuk orang-orang yang punya penyakit seperti itu. Kemudian juga membangun rumah sakit yang lain, ya. Ya, di masanya, ya, melalui banyak pembangunan-pembangunan yang dia lakukan. Kemudian juga kafalatud daulah lil muhtajin wa tatwir turuq. Ini juga kita jelaskan di mana negara juga memberikan bantuan, ya, kalau sekitar bantuan tunai, Kak, ya, kepada rakyat-rakyat yang membutuhkan, lil fuqara wa du'afa, ya, wal fuqaha wal fuqara, diberi kepada tokoh-tokoh yang memang memperluang waktu untuk berdakwah, ahli-ahli fikih, para ulama, kemudian orang-orang yang lemah, kemudian orang-orang yang fakir, ya, dan mereka dilarang meminta-minta ke manusia oleh Al-Walid, dan mereka diberi yaitu kebutuhan mereka setiap bulannya. Kemudian juga memberikan orang-orang yang buta. Sebenarnya kita jelaskan sebelumnya, orang yang berkebutuhan khusus ini diberikan oleh dia juga makannya, biaya hidupnya, ya, tanggung biaya hidupnya. Kemudian juga orang yang menuntun mereka untuk kepulang-pulang mereka. Kemudian, ya, wa taqulu muq'adin khadiman. Tiap-tiap orang-orang tua bangka, orang-orang sudah jompo, dibantu-bantu jompo, dibangunkan di masa dia, itu pun diberikan pelayan-pelayan di masa dia. Wa qul darin qa'idan, setiap orang buta juga diberi pembantu untuk untuk menuntunnya. Dan ini, ya, banyak sekali luar biasa di masa dia kemajuan-kemajuan kesejahteraan sosial yang diberikan kepada masyarakatnya, ya, termasuk di sini bita'bid turuq yang bahasa kita adalah pembangunan jalan, ya, terutama jalan yang memang dilewati oleh jemaah haji, ya. Daerah Hijaz, Mekah, Madinah, ya. Fakata Umar bin Aziz ila fitasil sanaya wa hafr al-abar, juga dia menyuruh Umar bin Aziz untuk banyak membangun sumur-sumur minuman di sepanjang perjalanan jamaah haji, ya. Kemudian juga tadi yang sudah kita jelaskan di mana juga membuatkan aliran air kayak Masjid Nabawi, ya. Nah, ini bentuk-bentuk pembangunan di masa dia. Juga di masa dia juga ada Dewan Mustaghillat. Maksudnya kalau di kita mungkin Kementerian Tenaga Kerja. Itu di Yatabar'ah bil Walid imtidan li abihi fi nizam siyasi wal iqtisadi wal idari. Yabdu anna Dewan Mustaghillat dhahara kariquhu fi ahdi Walid. Di mana dia membuat semacam kementerian lah kalau kita cerita dewan ini. Mengurus harta negara, ya, mengurus orang-orang yang yang tidak punya pekerjaan, ya. Kemudian juga masalah bagaimana memperhatikan orang-orang yang hafal Al-Quran, ya. Dia punya perhatian besar juga pada orang-orang yang hafal Al-Quran, ya. Dan dia sendiri sebenarnya telah kita jelaskan juga hafal Al-Quran sebelumnya, ya. Disebutkan Ibrahim bin Abi Abalah qala li Al-Walid bin Abdul Malik
Kata Ibrahim bin Abi Abalah ini, dia bertanya, dia berkata, bertanya kepadaku Khalid bin Walid, Al-Walid bin Abdul Malik, berapa kali engkau mengkhatam Al-Quran dalam sebulan? Qultu kada wa kada. Qala Abu Al-Mu'minin ala syugli yakhtimuhu fi thalasin. Ya, sebenarnya kesibukan dia, di mana Al-Walid ini, samping dia cinta Al-Quran, cinta kepada rahmat Al-Quran, itu setiap sekali tiga hari dia khatam Al-Quran. Wa kana yaqra'u fi syahr Ramadan 17 khatmah. Di bulan Ramadan dia mengkhatam sebanyak 17 kali. Ya. Oleh sebab itu berkata Ibrahim bin Abla ini, rahmallahu Walid wa aina mithluhu. Semua Allah merahmatinya, ya, tidak ada orang seperti dia ini. Bagaimana dia disebutkan oleh Yabana Masjid dan Dimashq, telah membangun Masjid Damaskus, kemudian wa kana yu'tini qat'al fiddah. Kemudian dia sebagai seorang ulama, dan ulama-ulama diberikan kebutuhan-kebutuhan mereka yang beri gaji. Faqsamaha alal qurra'i baitil maqdis. Kemudian juga membayai para ulama-ulama, para ahli-ahli kiraat, para ulama, apa namanya, orang-orang belajar Al-Quran di baitil maqdis. Diriwayatkan oleh Tabari bahwa seseorang dari Bani Makhzum pernah datang kepada Al-Walid bin Walid meminta untuk dibayarkan hutangnya. Maka Al-Walid menyebutkan, qala na'am in kunta mustahiqqan li dzalik. Kata Walid, iya, saya akan bayar hutangmu jika engkau memang orang yang layak untuk dibayarkan hutangnya. Qala ya amirul mu'minin, wa kaifa la akunu mustahiqqan li dzalik. Maka dia jawab, bagaimana ya amirul mu'minin, saya tidak berhak untuk menerima hal itu. Ma'a qarabati, bersama pada kerabatku. Qala aqra'tal Qur'an, apakah engkau hafal Al-Qur'an? Maksudnya di sini bukan masalah macam qala la qala udnu minni fadana minhu. Kemudian engkau membaca Al-Quran, dia jawab tidak, maksudnya ini tidak hafal, hafal Quran. Mendekatlah kepadaku, setelah orang yang mendekat, penazza'a ma matahu biqadibin kana fi yadihi wa qara'ahu qara'at biqadib wa qala lirajul dhamma ilayka hadha fala yufarikuka hatta yaqra'u Al-Quran. Jadi malah dia marah, ya, karena orang ini apa namanya tidak hafal Quran, dia marah. Faqama ilai Utsman bin Yazid faqala ayyuhal mu'minin in 'alayya daynan. Kemudian ada orang datang itu, dia mengatakan, apakah engkau sudah hafal Al-Quran? Ada juga namanya Utsman bin Yazid, ya, apakah engkau qala na'am fastaqra'u 'ashra ayatin min al-anfal, dibacakan 10 ayat dari Anfal, 10 ayat dari Bara'ah, faqara na'am naqbi ankum. Jadi di mana Al-Walid juga bentuk penghargaannya kepada orang yang hafal Al-Quran. Ya, kalau ada orang datang meminta dibayarkan hutangnya, dia bertanya, kamu hafal Quran atau tidak? Kemudian kalau tidak hafal, dia dipukul dengan qadib, qadib ini semacam apalah, siwak itu ya. Ini, supaya dia menghafal Quran, kemudian sudah hafal baru dibayarkan hutangnya. Kemudian juga ini ada seorang namanya Utsman bin Yazid bin Khalid, ini juga mengaku untuk minta, meminta untuk dibayarkan hutangnya. Kemudian dia tanya, kamu hafal Quran atau bukan? Maka dia katakan, saya hafal Quran. Maka dia baca 10 ayat dari surat Bara'ah, 10 ayat dari surat Anfal, ya. Kemudian naqdi ankum, ya, dia sebutkan oleh Walid kepada orang ini, ya, saya bayarkan hutangmu, ya. Wa nasil arhamakum ala hadha. Nah, itulah beberapa kisah dari Al-Walid ini. Ya, kena waktu matahari kita. Bahkan satu perkataan yang sudah sering kita sebutkan, bagaimana dia heran dengan orang-orang yang melakukan homoseksual atau lesbi segala macam. Dia bilang, dia pernah berkata, kata Ibnu Katsir, laula anna Allah qassa alaina qissata Lut, kalau seandainya Allah tidak menyebutkan tentang kisah Lut, kata dia, dalam Al-Quran, ma dhanantu anna dhakaran ya'ti dhakaran. Aku tidak pernah bisa mengira adanya orang laki-laki, ya, menggauli laki-laki, katanya, ya, kama tu'tan nisa, sebenarnya dia menggauli wanita. Ini maksudnya suatu hal yang tidak mungkin pernah terbayang oleh orang, ya, atau dia membayangkan ada seorang laki-laki suka pada sama semua laki-laki. Kalau seandainya tidak Allah tidak menciptakan itu, saya tidak akan pernah tahu kalau itu terjadi, begitu kira-kira, ya. Menunjukkan sebuah perbuatan yang sangat keji sekali. Baik. Ini kisah yang sebetulnya tadi kita sebutkan, bahwa Umar bin Zubair bin Awam. Kita tahu bahwa Abdullah bin Zubair bin Awam adalah pernah terjadi perselisihan antara Abdullah bin Zubair dengan keluarga Bani Umayyah secara umum. Ya, karena Abdullah bin Zubair dianggap menjadi khalifah di Mekah. Saat itu menjadi direbut oleh di masa Yazid bin Muawiyah masih terjadi perselisihan antara mereka, dan saudaranya adalah Urwah bin Zubair bin Awam, ya. Tetapi ya, ketika Al-Walid ini berkuasa, tidak ada rasa permusuhan antara mereka, rasa dendam di antara mereka, ya. Antara Urwah bin Zubair, ya, dalam ketika itu makna dia datang ke rumah Al-Walid menjadi tamu, ya, bahwa dan dilayani oleh Al-Walid dengan sangat sopan, dengan sangat menghargai, ya. Ini menunjukkan bahwa bagaimana persaudaraan sesama kaum muslimin, dan juga bagaimana kita katakan keadilan yang ada di masa Al-Walid ini dengan berbagai kemajuan ekonomi dan juga kemajuan lain-lainnya di masa Al-Walid ini. Demikian itu yang dapat kita sampaikan barangkali, karena masih banyak hal-hal yang kita ceritakan tentang Al-Walid ini, bagaimana takutnya ini kepada Allah, ya, bagaimana dia menasihati keluarganya, bagaimana dia mendidik keluarganya. Masih banyak cerita-cerita sebetulnya bagaimana kedermawanannya Al-Walid ini, ya. Nah, maka oleh sebab itu, ya, ulama menyebutkan kemajuan Al-Walid ini tidak ada yang melebihi kecuali hanya di masa pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin, ya. Dan berlanjutlah kemajuan itu sebenarnya akan kita bahas nanti di masa Sulaiman bin Abdul Malik, saudaranya, kemudian Umar bin Abdul Aziz. Demikian, kita kembalikan pada Al-Akh Imanu kita di Studio Roja di Cilengsi, dan insyaAllah pada kali yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan ini. Kita lihat maka apa masih hal-hal, ada hal-hal yang penting untuk kita sampaikan tentang kemajuan Islam di masa Al-Walid, atau kita nanti berpindah kepada saudaranya, bagaimana kesudahan perpindahan kuasaan dari Al-Walid kepada Sulaiman saudaranya. Tetapi perpindahan kuasaan di masa Al-Walid kepada Sulaiman tidak ada masalah, karena memang di masa hidupnya ayahnya Abdul Malik sudah menunjuk kedua orang ini, jika Al-Walid meninggal yang akan menjadi khalifah setelah itu adalah Sulaiman bin Abdul Malik. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Kita dengarkan jika ada di sana pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab.
Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan, sehingga kami di kesempatan pagi hari mendapatkan pelajaran yang bermanfaat. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, rahmat untuk kita semuanya, taufik untuk bisa memahami pelajaran ini dan juga bisa mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatul Islam, pemirsa TV Roja dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kami berikan waktu untuk Anda bertanya langsung pada kesempatan ini. Bisa menghubungi kami via telepon di 021-823-6543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 0819896543. Silakan telepon yang pertama. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum.
Dengan siapa ini?
Dari hamba Allah di Bantar Gebang. Dari hamba Allah di Bantar Gebang.
Ya, silakan.
Iya. Ini mungkin ini boleh sedikit menyimpang.
Ya, silakan.
Begini. Tapi kan saya mendengarkan tausiah melalui Radio Roja. Memang sedikit apa, saya sengaja di sana saya besarkan. Lalu ada seorang, ada tetangga datang, dia baru menjabat RT, terus menegur saya. Lalu dia bilang katanya, Mbak, kita kan punya agama masing-masing, agama masing-masing, boleh mendengarkan. Tapi ya itu buat individu aja, nggak boleh sampai kemana-mana. Itu bagaimana ya Pak? Ya, tolong langsung hati saya.
Iya, maksudnya ibu tadi nyatanya dibesarkan ya, terlalu besar gitu ya?
Iya, memang terlalu besar kan.
Oh ya, baik.
Memang banget penyimpangan.
Baik, terima kasih.
Terima kasih, Muhammad ya.
Iya.
Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, sudah diberikan nasihatnya.
Terima kasih pada ibu yang bertanya di Bantar Gebang. Kita di dalam hidup bertetangga, dalam bahkan jangankan menghidupkan radio, membaca Al-Quran saja, Rasulullah mulai darbak dokum kiraat awala akhi, ala kiraat akhihi, okamakala sallallahu alaihi wasallam. Di aturannya ketika kita di dalam beribadah di masjid pun, Ya, Rasulullah SAW melarang seseorang membaca Al-Quran dengan suara yang lebih keras dari saudara-saudara yang lain. Ini mengganggu saudara yang sedang munajat berdoa kepada Allah, yang sedang sholat sunnah, yang mungkin sedang membaca Al-Quran juga. Maka inilah sebetulnya ada adab, indahnya adab Islam, di mana walaupun sedang beribadah, tidak ada boleh kita saling mengganggu antara hal yang lainnya. Apalagi hanya radio, kita tidak boleh mengganggu tetangga kita. Ya, mungkin dia sedang istirahat, mungkin ada anaknya yang sakit. Ya, ini juga kebiasaan-kebiasaan yang lain di masyarakat kita, bukan hanya radio. Kadang-kadang malah kita tidak mempedulikan dengan kondisi tetangga kita. Ya, kadang-kadang kita menghidupkan mobil atau suara motor yang keras, segala macam. Ini tidak boleh. Tidak boleh kita menyakiti tetangga kita. Kita harus menghargai tetangga kita. Rasulullah SAW bahkan dalam sebuah hadis, ya, bahkan dengan sangat tegas, ya, saya mengira Jibril itu bagaimana besarnya hak tetangga, saya kira tetangga itu akan menerima warisan, ya. Ausin kemudian apa namanya, dalam hadis Rasulullah menyebutkan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, tiga kali Rasulullah, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, tidak beriman, man layak menjaru bawa'iqah, yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Maka tidak boleh, walaupun kita mendengarkan Al-Quran dari radio ataupun kajian agama dari radio, ya, baik di rumah kita ataupun di masjid sendiri, ya, atau kekajian di masjid sendiri, tidak boleh memakai mic di luar atau melewati suara yang mengganggu tetangga kita. Itu tidak boleh. Ya, kita harus menghargai tetangga kita yang mungkin sedang anaknya sakit atau dia juga ingin bicara, ya, dengan suara yang keras dari radio kita, maka menunggu dia. Dan apa yang dilakukan Pak RT itu adalah kewajiban dia, kita harus menghargai hal itu, bahwa kita tidak boleh mengganggu tetangga kita dengan suara-suara yang mengganggu istirahat dia, atau seperti itu, walaupun radio itu hanya Al-Quran, walaupun itu kajian agama, tidak boleh. Hatta di masjid-masjid pun sebetulnya tidak layak hal seperti itu. Seperti umpamanya sebelum azan kita menghidupkan Al-Quran, itu mengganggu sebetulnya, karena banyak orang-orang yang dia Al-Quran itu kalau dibaca untuk didengarkan. Dan kita kadang-kadang banyak macam-macam bacaan, banyak nyanyi-nyanyian, banyak macam-macam sebelum sholat, padahal yang untuk memberitahu sholat itu hanya azan saja, selesai sebetulnya. Ya, apalagi ada orang yang sedang di WC dan di mana Al-Quran terdengar, begitu kan tidak etis. Ya, Al-Quran itu bukan untuk sekedar hiburan, tetapi untuk dipahami, dan tidak boleh juga dijadikan hal alat untuk mengganggu orang lain. Ya, maka kita Islam, ikuti aturan Islam. Insya Allah indah jika kita mendengarkan bagaimana kita melakukan aturan-aturan Islam, orang akan merasakan indahnya Islam, baik tetangga kita, baik masyarakat kita. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Taufik, terima kasih Ustaz atas nasihatnya serta pencerahan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah memberikan pemahaman yang baik kepada kita semuanya, ditunjuki pada hal-hal yang positif dan kebaikan. Selanjutnya kami akan angkat kembali, silahkan di 0218236543. Untuk Anda yang bertanya langsung via telepon, kami tunggu pertanyaan Anda. Silahkan, halo. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Di mana?
Saya dengan hamba Allah di Makassar.
Silakan.
Begini Ustaz, saya mempunyai tempat usaha yang khusus akhwat.
Ya.
Tapi saya mulai tempat usaha saya buka sampai tutup, saya selalu mengumandangkan muraja'ah di dalam CD gitu Ustaz.
Murotal.
Apakah itu boleh Ustaz? Sedangkan yang datang itu kan belum tentu muslim.
Menyetel murotal ya Bu ya, di tempat usaha.
Ya, Ustaz, ya?
Ibu menyetel ya, murotal.
Maaf, iya. Murotal maksudnya.
Tempat usahanya apa, seperti apa itu, salon atau?
Ya, sebangsa skincare dengan salon ya. Gitu Ustaz.
Baik, terima kasih.
Tapi khusus akhwat gitu.
Iya.
Nah, kira-kira itu bagaimana ya Ustaz ya? Jajakilah ayo.
Baik.
Jajak Allah khair Ustaz.
Baik.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz diberikan nasihatnya.
Al-Quran, jika kita ingin mendengar, memurojaah, harus kita dengarkan. Tapi kalau kita punya kesibukan, baiknya dimatikan. Pemainnya kita di toko kita lagi tidak ada pelanggan, tidak sibuk, lagi menunggu, atau tidak ada hal yang kita lakukan, kita hidupkan Al-Quran. Kemudian kalau ada orang menawar semacam, kita kecilin atau kita matiin.
ya, kita ngomong gitu ya. Jangan Al-Qur'an hidup, kita aktivitas yang tidak jelas ya. Kita tidak konsen mendengarkannya, Al-Qur'an dibiarkan terdengar sendiri. Itu kurang menghargai kalau menurut saya ya. Menurut saya kurang menghargai ya. Sebaiknya kita kalau mendengar Al-Qur'an memang betul kita dengarkan. Ya, kalau di rumah kita memang mendengarkan Al-Qur'an tidak apa-apa. Kita umpamanya di dapur, kita lemeng goreng, kita dapat mendengarkan Al-Qur'an itu sambilan memang mendengarkan tidak masalah. Pekerjaan-pekerjaan. Tapi kalau kita juga ngomong dengan orang lain, kita beraktivitas, sibuk, melayani pembeli, segala macam, ya, atau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tidak memungkinkan kita untuk mendengar Al-Qur'an, itu sebaiknya jangan. Karena itu bagian dari bentuk tidak kita mendengarkan Al-Qur'an itu fa'idha. Qur'an Al-Qur'an fastami'u lahu wa'ansitu lahu, kata Allah. Fastami'u wa'ansitu lahu. Kemudian Allah sebutkan di sini fa'ibul Al-Qur'an itu dibaca ya, fastami'u ya, dengarkan dan diam. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala ya, bukan kita punya berbicara juga gitu. Tapi kalau kita tidak berbicara, bekerja dengan tangan kita, kita bisa mendengarkan ya Al-Qur'an itu sambil kita melakukan sesuatu, menghayati ya, tidak masalah. Tapi kalau kita berbicara, aktivitas kita tidak fokus, yang tidak ada perhatian kepada Al-Qur'an, sebaiknya jangan. Itu bagian dari kita untuk tidak menghargai dari Al-Qur'an itu ya. Wallahu a'lam bishawab.
Iya Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya kami undang kembali, silakan masih di 0218236543 untuk telepon yang ketiga. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana?
Dari negara di Sukabumi.
Silakan Ibu, pertanyaannya.
Iya, Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, saya mempunyai anak remaja usia 14 tahun dan sekarang ini sangat memberontak perilakunya gitu. Awalnya saya masukin pondok pesantren Tahfidz Quran selama satu tahun itu dia baik, lalu belakangan itu kurang baik gitu. Dan apa akhirnya dikeluarin dari pondok pesantren itu, dan sekarang tuh nggak ada apa ya, abis pesantren itu nggak ada sama sekali ininya, dari sholat nggak ada, dari ngaji juga udah nggak mau gitu. Saya ini sangat apa ya, sangat membutuhkan nasihat untuk menghadapi anak saya.
Iya, iya Ibu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu.
Iya, terima kasih.
Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Sukabumi bertanya tentang bagaimana menghadapi anak remaja yang pada awalnya baik, mau masuk pondok, bahkan masuk pondok tahfiz, namun setelah itu berubah. Kita memang perlu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama tentang tanggung jawab kita dalam mendidik anak kita. Bahwa anak kita adalah aset yang sangat penting bagi kita dalam hidup ini, seandainya kita mampu menjadikan sebagai anak yang soleh. Dialah kekayaan yang tidak akan pernah sirna dalam hidup kita walaupun kita telah tulang belulang kita telah hancur dimakan tanah. Maka anak-anak kita adalah harapan kita. Pertama kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita juga memperhatikan teman-temannya, ya teman-temannya. Sama sekarang memang sangat banyak tantangan kita dalam mendidik anak kita, terutama adalah media sosial. Maka kita harus memperhatikan, ya, kadang-kadang kita kena sayang kepada anak kita, berikan alat-alat komunikasi yang dengan alat komunikasi itu dasarnya mereka menjadi rusak dan berubah dari baik menjadi buruk. Barangkali juga anak-anak remaja kita tidak bisa seperti zaman dulu kala. Kalau dulu kala kita dibentak oleh orang tua kita, diancam oleh orang tua kita, kita itu sudah langsung berhenti ya dari melakukan sebuah tingkah laku yang tidak baik ya.
kasih belanja. Itu dulu, kalau dulu kita itu mungkin bermanfaat, tapi untuk sekarang tidak. Sekarang kita harus banyak lebih mendekati mereka. Kita tanya, kenapa kamu begini nak? Mungkin dari hati ke hati lebih banyak kita bicara sama anak kita. Ya, mungkin kita datangin, kita perlu kita berbicara bahwa kamu adalah harapan ibu, ya, harapan ayah. Ya. Kalau kamu kamu tidak menjadi anak yang baik, maka suatu kerugian bagi kamu dan juga bagi kami. Ya. Kemudian juga disebutkan bagaimana wajibnya seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Kita ingatkan, kita ajak dia datang ke majlis ilmu, ya, tanpa ada bentuk pemaksaan, tapi dengan cara banyak diskusi dengan anak kita, biar kita mendengar apa yang sedang dihadapi, apa yang sedang dia mau, apa yang bagaimana dia maunya, sehingga kita arahkan. Jangan pula kita paksa mereka. Kadang-kadang anak-anak kita mungkin lebih suka menghobi dengan atau lebih senang meneliti ilmu tertentu. Lalu kita paksa untuk tetap menjadi seorang ustaz sekolah pondok selama macam. Memang kadang-kadang itu sulit. Tapi kita arahkan dengan baik pelan-pelan anak-anak kita itu tanpa harus kita dobrak kita dengan cara yang sangat memberatkan mereka. Karena sesuatu itu terus sedang berangsur-angsur gitu ya. Kita mulai dengan cara mereka kita awasi kemana mereka pergi, dan perlu kita temani bermain, kita lihat di mana dia bermain, bersama siapa dia berteman, itu kita awasi. Ya. Maka juga apa yang ditontonnya, ya, atau apa yang dilihatnya di HP-nya, itu juga perlu kita awasi supaya anak-anak kita tidak terjerumus lebih parah lagi. Intinya kita tetap berusaha semaksimal mungkin dengan cara yang baik. Ya, kita dekati mereka, bicara dari hati ke hati dengan anak kita, ya, sesekali kita mengusap kepalanya, berbicara dengan baik dengan anak kita itu, kita tanya kenapa dia begitu, sebutkan bagaimana begitu mulianya seorang orang anak yang mau patuh pada orang tua, anak yang begitu tahu ilmu agama akan begitu bahagia orang tuanya di akhirat kelak. Maka kita ingatkan bagaimana cerita-cerita orang-orang wakaf pada orang tuanya, bagaimana anjuran-anjuran agama untuk hormatnya seorang anak kepada orang tua. Kita bercerita dengan, atau kita ajak anak kita untuk ziarah ke rumah tokoh agama atau ustaz atau kiai yang mungkin bisa memberikan nasihat untuk anak kita, atau kita cari teman-temannya yang bisa mungkin mengajak dia untuk ke masjid, mengaji, untuk ke pondok, atau hal-hal yang baik lah kita perlu lihatkan. Ya, jangan kita terlalu banyak memaksakan keinginan kita, tapi dulu kita lebih banyak melihat apa yang dia mau, dan di samping itu kita arahkan secara pelan-pelan kepada arah yang lebih baik. Ya, kalau dia terlalu banyak main HP, kita arahkan bahwa HP itu banyak telah membuatkan anak-anak gagal, anak-anak jadi rusak segala macam. Kita nasihati dengan cara yang lebih menyentuh begitu. Ya, memang dalam masa sekarang kita memang menghadapi tentang berat dalam menghadapi anak-anak kita, maka perlu kita mengawasi tontonannya, mainan HP-nya atau HP yang kita belikan, ya, kemudian juga teman-temannya, ya, pengaruh-pengaruhnya, atau mungkin di pondok dulu dia pernah mengalami sebuah peristiwa, ya, kadang-kadang anak-anak itu sebetulnya bukan benci kepada pondok, bukan tidak mau belajar agama, cuman ada suatu peristiwa terjadi pada dirinya di pondok itu yang mungkin membuat dia kecewa, membuat dia frustasi dan segala macamnya. Perlu kita gali dulu apa penyebabnya hal itu, ya, kemudian mungkin kita lihatkan pemainnya video-video anak-anak yang hafal Al-Quran, ya, video-video orang-orang yang berhasil di dalam hafal Al-Quran, mendapat juara dalam hafal hadis. Kita lihatkan contoh-contoh yang baik kepada dia, mudah-mudahan dengan itu dia termotivasi untuk kembali, ya, sungguh-sungguh dalam beragama, beribadah, ya. Wallahu'alam, itu yang dapat saya jawab dalam hal ini. Kita sama-sama membutuhkan, ya, perhatian kepada anak-anak kita. Tentu tidak lupa kita banyak mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dan anak-anak kita adalah hatinya berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu banyak berdoa kepada Allah. Bahkan kita diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana kita mendoakan anak dan keluarga kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Jadi banyak baca doa tersebut ketika sujud, ketika qiyamul lail, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan anak kita anak-anak yang soleh dan berbakti kepada orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab.
Iya Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat. Dan selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat dari saudara kita Abdillah di Jakarta yang bertanya, Ustaz, saat ini setelah berlangsungnya pemilihan pemimpin kita, alhamdulillah kita sudah mendapatkan pemimpin, langkah apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai rakyat biasa supaya mendapatkan manfaat dan kebaikan dari para pemimpin kita? Mohon nasihatnya Ustaz, silakan.
Sesuai dengan aturan dari pandangan agama kita, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, loyal dan patuh kepada pemimpin merupakan salah satu dasar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan lawan dari itu adalah lawan akidah dari orang-orang teroris, radikal, khawarij, dan seluruh macamnya. Terlepas dari banyaknya kekurangan yang ada pada penguasa itu, sesuai dengan hadis-hadis yang dikumpulkan Imam Muslim dalam sahihnya yang diberi judul kumpulan hadis-hadis itu oleh Imam Nawawi dengan kitab Al-Imarah, itu menggambarkan bagaimana pemimpin-pemimpin yang zalim yang harus dihadapi dengan oleh rakyatnya dengan kesabaran. Ya, maka kita pertama adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang utama dulu. Allah akan perbaiki hubungan kita dengan manusia, terutama termasuk ke dalam dengan pemimpin kita. Maka kita banyak ikuti aturan agama kita, jangan lupakan hak-hak Allah, kejujuran, amanah. Ya, kita banyak, ya itu artinya kita fokus dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan Allah, mudah-mudahan Allah akan memperbaiki kondisi pemimpin kita dan negara kita. Nah, kemudian kita mendukung program-program kebaikan yang diluncurkan oleh penguasa, oleh pemerintah, kita dukung ya program-program itu. Ya, jika ada keputusan-keputusan yang bertentangan dengan agama kita, kita bersabar, kita tidak mengikuti putusan itu, tetapi kita bukan berarti harus menolong penguasa yang sah itu. Ya, ini dua hal yang harus dibedakan antara menolak sebuah keputusan, sebuah perintah, sebuah program yang bertentangan dengan ajaran agama kita, antara dengan melawan pemerintah. Itu satu hal yang berbeda. Maka pemerintah juga jangan pernah menerjemahkan jika umat Islam tidak patuh kepada aturan-aturan misi ajaran agama mereka, itu kembali mereka memberontak. Memberontak satu hal yang beda lagi. Kemudian kita sebagai umat Islam juga, satu hal kita, walaupun ada pokok program yang tidak sesuai dengan anjuran agama kita, tapi kita itu bukan menjadi alasan itu untuk tidak taat kepada mereka pada perintah-perintah yang lainnya. Yang ini memang tidak taati. Sebenarnya Allah Rasulullah sebutkan, la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk, kepada manusia dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak. Tapi bukan berarti kita harus menolak perintah-perintahnya, program-program yang lain sesuai dengan anjuran agama kita. Ya. Tetapi sebagai pemerintah yang ingin memajukan rakyat dan bangsanya, tidak ada, saya kira, ada program-program yang secara nyata betul-betul tentang dengan ajaran agama. Cuman kadang-kadang ada sebetulnya pandang-pandangan menurut mereka untuk mengurangi kemudaratan. Ya, mereka buat seperti ini keputusan-keputusan menurut mereka yang tidak mendapat taufik dari Allah dalam memutuskan suatu masalah tadi. Maka kita banyak bersabar dan kita tidak melakukan hal yang bertentangan itu, tetapi bahkan hal yang sama kita juga tetap patuh kepada aturan-aturan yang lain, dan kita tidak melakukan propaganda atau makar ataupun usaha-usaha yang melemahkan penguasa kita. Wallahu a'lam bisawab.
Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di perjumpaan kita ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhal, Ustaz.
Terima kasih banyak kepada pendengar dan para pemirsa Raja TV dan Radio Roja yang telah bergabung bersama kita pagi hari ini. Demikian yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mungkin banyak kekurangan-kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Semoga faedah-faedah yang telah kita sampaikan dapat kita ambil dan kita amalkan, menjadi inspirasi bagi kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT, serta menjadi pelajaran bagi kita dalam menghadapi berbagai peristiwa ataupun kondisi yang kita lalui dalam hidup kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih juga kepada teman-teman yang bekerja di Studio Roja Cilengsi maupun yang di Studio Mini Studio Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.